ekijjulo ky'ebulaaya. Banange twasituka ddi okuva kuno nga tugenda mu bulaaya, tunakundera biddemu lwe batukuza nga tubuna ebisaawe. Ssanyu eryali lindiko we lyansikwera ku kisaawe ky'Ebubirigi, katono tusule mbudukulu nga fiize fuuse fiiza. Ne gye twali tulaga tebatukuza nnyonyi ne tulekawo, tetuba bakujjukujju n'akateera senga tudaagireyo. Wabula Katonda n'atuyamba ne tufumba gwakayima, dakiika waayita mbale abatukwata bonna ne beegayirira. Olaba ne woteri zatuweebwa kutusuza obulungi, tisikulwanga tugwaga akamogo konna baleetera akabaate. Kannamunkanga ekyaka twebagaze okutuguza mu myuniki, kyokka ng'enjala endiko sijjukira oba eribannyaniriza. Olwo ne njulira mwabe wangeka abambudaabuda eno, abantegeekera ebisiikesiike maama nendya nendekaawo. Katanekandage nonye kuba obugali Uganda ebakumpiko nga mayira nakolo nandisuseeno. Ngenta bweva ku byandya bye batuwanga okunnema okugaya, olw'engeri gye byalimu nendabika embi katamba ku besuuli. Baatuwa ennyama emaze gafumbibwa ng'etonnya n'okutonnya, n'omuddo ogwesimanya ebikanga mwenda nga gujjuza essowaani. Weekana nsula nkusekeredde olabye oteredde kwammwe, linda lw'olitambula bw'otalilyambwa eka balizalinya. Nalwana n'okulya byesitegeera mira byagala kudda, kyovanga toga ya Uganda yaffe mu mmere tukyabasinga. Baba babifungunya mwino omwoyo, kijjulo ky'ebulaaya kyatawaana amatama ne kinnema okumira. Olukiiko lwatutwala wano nebaza okusooka, abantu abataatu buusa weesige kukututuma okukiika. Ebitumbula akatemba twabiteesa kuteeka n'okuyimba, era twavaayo nga beeyamye eri nabo obutatusuula. Okuvaawo twalagako mu bivulu kwerolera abayimbi, tulabe n'ekiremesa omutindo gwaffe kutuukana n'ogwabwe. Wabula kyatubuukako ffe twasamala bali baakala maaso, eri tekyali kiragwa kizimba muntu Mukama asaana mbeere. Ffe katono tudduke mu bivulu, ensonyi zitukutte okulaba abeegonyola obuswamu bantu naye twatya kusungwa. Kangira mbagezaako mbawundewunde okubassa ku siteegi, olinde lwe nnaakulaga abajungute naawe oligwa balinnya lwe. Nyaza abazungu abali munda bwe ntambuza ku maaso, kyemba nnengerayo omuddugavu omu nga faana ne Uganda. Nange seekomomye mmutuukiridde okumwetegereza nti nga yenna jjembe bwe twasomanga wamma gwe nannyaniriza. Bwe yamubuuza byaliko ne kyakola ki kwe kuntegeeza bw'ati nti bye twali tugoba byagootaane nakwe nkuyengerero. Akabi n'akandibya muganda wange abazungu banzira dda, njagala nga twaleke waddokita ndaba oba n'akabaga. N'ennyindo yandaga we bagikyuse esobole okusongola eti alyoka tuuka n'omutindo gwabwe ddoole saza pulaani. Bwe mubuuza bwagula mudookimaka ab'ekyo tannakitta, nga n'abaamuguze bamuddukidde kwe kwawukanirawo. Oyanguwanga basudde munnange oyanguwangako, oyanguwanga nga waliwo awakanya ebintu by'ennyumya. mpozi na ndu kwera mwangu wanga ko mwangu wanga konga wali wawakanya bimba imbira Kamba mwe mwe kunanya Eri buli aba kutomu ni mwe Aba ya kengu koko Teri aga ya kwa mune bakunju funyoba wangane bitiwa Zene unya chula mwana wangi Kukuchira mpenzi Nachayo yote bigo kuchane mitu mwe michafu Wama newe mtu sama wanga kamwe Nalisi jimanyanga Newe simia nyagenze kuchileo songa agenda kutu Ensubula ya batu bajichusa Tukenda chea galire Omuzungu tanabaja tufuga nyose ngate tuwefuweko Haba wale vijujulo kukamara Teria sasa ya mata Naba kesa bandichu nyama wanga kafebo naba kwereo Ate tufira kumawanga tulabye Nemirambo jitabuko Kwe watu bikira wanogulincha teria tana soani Kama legeva mungu me wano Sinyumye binabanyiza Kwe chibachi njize tontu arabu imba tensa kabusazi Oyangu wanga basude muna, oyangu wanga ko Oyangu wanga anga wali wawakanye bintu binyumya Mwangu wanga ko, mwena bama tendo mwangu wanga ko Mwangu wanga ko, nga wali wawakanye binyumye ko Mwangu wanga ko, banange matendo mwangu wanga ko Mwangu wanga ko, nga wali wawakanye bintu binyumya